Ena sindikatuko eledunarekin, Felipe Etxetxikiarekin bildiko ara eta hortxe daukau nik uste beti bezein erne, hain segur ere. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, bai. Egunon, denei.
Horaxe, erran daiteke, egun politekola. Ba, udaberriko egunek, ez beruegik, baina alare ez hotzak ere ez, beraz. Aproposak, bai. Euri pixketera egin du, egin endularen ematen du ez, datorren asterako iragarri eta ikusiko.
Bai, bai, egia esan, bueno, ja eguna luzatu du desente eta argitasun honek etxetik ateratzeko orduan ere poza ematen du, bai. Eta zuk esan bezala, oraindik bero handirik ere ez, eta alde horretatik mendian ibiltzeko, dozen gauza egiteko euraldi aproposa. Euri pixka bat hori, bai, hori behar dugu.
Bueno, kanpo girorako ere, segurazki hortan gure nekazariek lanean nahiko direla, garraskan, hainbat lan ere aitzinatu beharrez, eta, bueno, belarrak, lehenbiziko belarrak sartzen ere ikusi ditugu, hainbat tokietan.
Bai, hor beharko du, bastanen beharko du, gurean behintzat nahiko bueno, atzera da bintza.
Idorturik ez, idorturik ez, gehiago bertze gisa, esiro belarra dorran daiteke.
Bai, bai, hor kolpean etortzen da udaberrian belarra, eta egia esan siloak hortan laguntzen du, ez? Belar guzti hori nolabait kolpean etortzen den hori nolabait mantentzeko eta konservatzeko oraindik berorik ere ez, eta egia esan siloa inventatuzunak pentsatuzun zehozea.
Bueno, pa, gaur esnekien ingurua mintzatik gora azteko inpin bai, esnekien konsumari buruz pasaden astian ere, ez, esneki nola preziski, baina bai elikagaien nondik norako ez eta hoien salneurriek eta bertzei buruz ere solastatu ginen, eta, bueno, untekoan esnekien konsumoa solasbide.
Bai, bai, askotan pixka bat ikusteko ze joera dagoen eta zer funtzionatzen duen ere bai sektorean, komeni da ikuste ere konsumak nondik jotzen duen, ez? Eta bizka bat hori aztertzen aritu gara. Bueno, kuriositate moduan, ez? Batez ere, bizka bat zedezberditasun dagoen hemen nola konsumitzen dugun, da beste toki batzuetan nola konsumitzen den, ez? Eta hor, bueno, esnekien kasuan, bueno, aipatzekoa da, bueno, zifrak ikusita, esneki deixente jaten dela, ez? Batez beste estatu mailan ari gara, 1 kilotik gora konsumitzen omen du pertsona bakoitzak, eta hemen berezitasun handiena hori da. Oraindik hemen estatu mailan batez ere esnea edaten dela. 70 kilo inguru esne edaten du batez beste pertsona bakoitzak, eta ipagarria da ere Europarekin konparatuz adibidez jogurra asko jaten dela hemen. Jogurra 14 kilo inguru, eta gazta berriz oraindik Europarekin konparatuz erdia jaten dugu hemen. 7,8 kilo esaten da hemen, eta Europan berriz 17 kilotik gora dabiltza. Bueno, hemen sektore honetan ere baditugu, bueno, Nafarroan baditugu hainbat gaztagile, eta bueno, pentsatzekoa da oraindik joera hori dela, ez? Gazta kontsuma gora egitea eta esne likido nolabait esateko, bueno, hurbilduko garela Europako zenbakietara eta horrek bera egingo duela. Eta kuriositate moduan, ba horixe, ez? Europarekin konparatuz batez ere hori da nabarrodurarik handiena hori da. Hemen gazta askoz gutxiago jaten dugula oraindik eta esnea askoz gehiago. Orduan bizka bat pentsatzekoa da gaztatik txiki hauek eta oraindik badutela margena eta oraindik badela lekua hoientzat.
Naizta, hortarako ohiturak aldatu beharko duen jendiak, ez? Hala izateko.
Bai, bai, dudik gabe, ohiturak aldatu behar dira, baina joera hori azkeneko 15-20 urteetan edo Europati sartu, Europan sartu edo bueno, Europako merkatuan sartu ginenetik ematen ari den joera bada, ez? Gaztak batzen naizen dela, karrera bukatutuko garaian 5 kilo inguru esaten zela bataz beste jaten zela eta ja 7,8 8 kilo ari gara. Eta joera hori pentsatzekoa da hemendik aurrera ere, bueno, gora egingo duela gaztaren konsumo horrek.
Eta gero, bueno, ez da egite ja bertze estadistiketan sartzea izanen itzateke ez, baina gazten edo gazten artian ere zein ote den, ze abere esnekin egindakoa ote den gehien konsumitzen dena, do...
Bai, jura... bai, bai, ordu digabe behi gazta jaten da gehiena, ez? Iesan hemen ere ez da hemen goba gazta bakarri jaten, Europa osoko gazta ikusten daia nun nahi, eta esne gehien ematen duen azinda behia denez, ba gazta gehiena ere behiarekin egiten da, ez? hor gazta mota asko egiten da, eta batez ere gaina freskoa, gazta freskoa da gehien jaten dena. Eta hola, hori kuriositateekin ari garenez, Europa mailan Grezia da gazta gehien jaten duena, 37 kilora iristen da, eta bueno, gero ondoren berehala ba, Frantzia, Alemania, horiek ere gazta asko jaten dute.
Bueno, nahiz eta, hor ere ez du antzi behar, segurazki ba, hortan ere kopuru handi xamarra eramanen baitute jogurtek eta horiek, ez, esneki moto horiek.
Bai, hemen bai, estatu mailan jogurra asko jaten da, baina Europan ez pentsa, eh? Badira, bueno, Bulgaria eta olako toki batzuk horra asko jaten da, baina Europa mailan ez da jogurra nagusienetakoa. Hemen bataz beste dezentez gehiago jaten da.
Bueno, hortago, joerak, Europarekin eta alderatuz eta konsumo motak, eta erran bezalaxe, esnea, likidoan oraindik eta gehiago, hartzen dugu, baina gasnaren aur dugu eta zuk erran bezala, bere unten ere, bai gure eskualdean berian, Nafarroko mendialdean, industria txipie dugu, batez ere gasnagintzari emana, gehien bate hartzaingoari zuzenean lotzen dena, eta bai, hoi ere kontutan hartzekoa da.
Bai, hor gaina esan behar da hemengo gazta, bueno, no, normalean izendapen jatorrizko markarekin egiten den gazta direla, gaztategi txiki hauek, eta, bueno, prezidei begira ere, bueno, nolabait ez dugu esango lujokoa, baina produktuak garestiagoak dira, ez? Gehien jaten den gazta berriz gazta freskoa da, eta frankoz merkeagoa, ez? Eta hala ere, bueno, pentsatzekoa da, hauen kontsuma oraindik ez dagoela nolabait merkatua saturatua, eta tokia izango dela instalatzen ari diren gazteek eta nolabait sektore ontara zuzendu nahi dutenak, oraindik badutela margena.
Bueno, gainera izendapenak eta aipatu duzunez, behar da goratiko dugu, herenegu, ganden aste azkenean, Ordizian egin zela, Iazalgo gasna berriaren aurkezpena, bueno, aurten, hoxe, ganden urtean bezala, ez nahiko luketen bezala, baserri batean eta egin baitzuten, baina hor dagoen seinale, eta batez ere kanporat begire, marketing gisare, alako ekimenek, alako agerraldiek eta bere garrantzia izaten dute.
Bai, dudik gabe, ez, hemen pentsatzen da olako marketingak, zuk esan duzun bezala, askotan jendeak ez ditu kontuan hartzen, baina egiten az badira, berehala nabaritzen du konsumoak bera egiten duela, ez? Gezurra dirudi, baina publizitateare importantea da eta beti horregon behar da. Batzutan asmatuko da, bueno, gehiago asmatuko da, beste batzutan hainbeste ez, baina erabat horregin behar duela argi dago.
Jasnekien konsumoa batetik, oztakit horri buruz bertze baden, baina bertze kezkaren bat ere bauzu, eta hau gehiago diru laguntzen gainan, eta iritsi beharreko hainbat diru laguntza edo zai deialdia den hain zuzen ere oraindik alegatu estela eta batez ere hortarako eskaria egin nahi dutenek eta kezkatui eta beti ere berantetxe daude nonbait.
Bai, hor aipatu ziguten orain dela hilabete pare bat bildu ginen eta martxo bukaerarako aterako zirela batez ere bi laguntza konbokatoria, ez? Bat gazten instalaziorako eta bestea berriz sektorean inbertsioak egin alizateko konbokatoria. Urtero ateratzen dira, azkeneko 6-7 urtean behintzat, eta, bueno, esan behar da berriz ere deitu dugula, eta, bueno, ja bidalita omen daude boletinera, baina ez badirudi horre kristoin ataskoa dutela nonbait, eta ez dituztela ateratzen, baina, bueno, espero dugu lehenbailen ateratzea, hemen hainbat gazte iaz baino jende gehiago ari da deitzen eta instalatzeko edo sektorean hasteko asmoz. Eta bueno, esan behar da honek gazten instalazioko laguntza honek 80 gazterentzat uste dut tokia duela. Diru jakin bat izaten da, 38.000 euro inguru eta 3,5 milioi jartzen dituzte. Orduan zenbaki horiek ez dira aldatu, iazko zenbaki berak izango omen dira. Eta inbertsioen laguntzan berriz, bai, horre esan digute, 2 milioi gehiago sartu dituztela, eta ikusiko du, zenbateraino ematen duen honek, eta lemailen ateratzen duten, batez ere, hemen jendea deikari da, eta bueno, hemen lankidea Xabia proiektuak eta aurreratzen ari da, eta lemailen presentatu alizateko lan hori ere aurretik egin behar baita.
Bueno, deialdiaren zain, deialdia noiz atrako den zain, ez da egit arrastorik baden edo noizko espero duzuen.
Esan digutenez, boletinera aspaldi bidalita daude. Orduan, urgentzia moduan ere ateratzeko sana omen dute, baina ez dakit, ezkotan ez da erresa ulertzen alako ataskoa egotea, ez, boletina publikatzeko orduan. Baina, bueno, hori de omen da egoera eta espero dugu lehenbailen ateratzea.
Bueno, hortan ere utzi beharko dugu gaurkoz, Felipe, helduen astean izaten dugu, zerekin jarraitu.
Bai, izanen da zeu zen.
Bistartean izan ongi, eta eskarmile.
Bai, zuei eskarrik asko.